Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілей отыра, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі таң сәрдегі бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынындағы кезектегі бүгінгі сәрсенбілік таң сәрі бағдарламасы басталды. Я, бүгінгі күндеріңізге арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, табысты болсын, бүгінгі күндеріңіз жемісті әрі қызықты да, қуанышқа мол толы күн болсын деген ақ тілегіммен әдеттегідей бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын мен сіздермен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды да бірге талқылайтын боламыз. Белсенді болыңыздар. Тақырыбымыздың аты өмірдің мәні деп аталады. Біз өмір сүріп жатқан адамдар біздің өміріміздің мән мағынасын қалай түсінеміз, дұрыс түсінеміз бе, қалай өмір сүріп жатырмыз, осының төңірегінде бүгін әңгіме болады. Жалпы өмірге деген құштарлығымыз қаншалықты асып-тасып жатыр, осы туралы қымбаттар өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар. Біздің студиядағы телефон нөміріміз 877-724-30. Біз тікелей эфирде жүздесіп жатқандарымызды сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін. Қоңырау шалам десеңіздер де, WhatsApp желісі арқылы сөйлесем десеңіздер де, міне менің қолымда ұялы телефон, қоңырау шалыңыздар. Мен сіздердің әрбір қоңырауларыңызды, сіздердің хаттарыңызды осы көріп отыратын боламын. Сондықтан да бағдарлама барысында міндетті түрде оларды оқимыз және эфирге шығаратын боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдарман, атсалысыңыз, белсенді болыңыз. Өткені өмір туралы сұрақтар көп, өмір туралы айтатын әңгіме көп, өмірден алынатын уақиғалар қызықты да, тартымды да, қиын да, қуанышты да сәттер көп болады деп ойлаймын. Болып жатыр деп ойлаймын. Сол туралы бөлісіңіздер. Егер қызықты оқиғаларыңыз болса, бөліскілеріңіз келетін, халық білсін, жұрт білсін деген ой пікіріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыз. Өткені сіздің өміріңіз басқаларға үлгі болатын болуы мүмкін әрине. Сізге басқалардың өмірі үлгі болуы мүмкін. Сондықтан да белсенді болайық. Өткені бір бірімізден үйренеміз, бір бірімізге қараймыз, бір бірімізді қайталаймыз кейде. Оның ешқандай бір жамандығы жоқ. Сондықтан да белсенді болайық, қымбатты тыңдармандар. Біз бүгін өмір туралы да біраз әңгімелер береміз, және басқа да қызықты да тартымды жаңалықтарымыз бен басқа да айдарларымыз бар. Содан алыстамаңыздар. Қазір тағы осы бір жақсы әнді тамашалап алайықшы. Рахмет саған туған ел деген әнді Мұзарт Лайв тобындағы орындауында бәріміз бірге тамашалайық.
Сен едің, бір бүршігің мен едім. Қолым қысқа демедім, қолтығымнан демедің. Рахмет туған ел. Қазақ деп соққан жүрегім, қазығыңның бір едім. Тайғағында тағдырдың табанды саған тіредім. Рахмет туған ел, рахмет саған туған ел. Қасиеттің киенім, жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауыл жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел, рахмет саған туған ел. Sensiz kuzsuz küsüldüm. İbrikke tav yesilgün. Berinde sol geçirdim. Ah ne tuğan ne.
Balalığım kalsa da katilik degen kançama. Жүрмін ғой әлі еркелеп, шашымда ақшаң шалса да, рахмет туған ел, рахмет саған. Арқамды саған сүйедім.
Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел.
Рахмет саған туған
қарай жалғастырамыз сіздердің тамашалаған сен осы бір ән. Бұл Музарт тобының орындауындағы «Рахмет саған туған ел» әні болатын. Ары қарай бағдарламамызға жалғастыратын болсақ, әдеттегідей сіздерді қымбатты тыңдармандар бүгінгі ауа райы болжамыменен таныстыра кетейін. Бүгін 28 ақпан 2018 жыл, яғни қандай күн бұл? Бұл сәрсенбі, қыстың ең соңғы күні деп септеледі. Сондықтан да міне 2018 жылдың да қысы осы бүгінменен аяқталатын болады. Яғни батырдармандар ертең көктем жадырап келетін болады. Ары қарай бүгінгі күнге болжам ретінде айта кетейін, ауа райы болжамы. Алматыда бүгін +6 градус болады екен. Қазір -1 градус көрсетіп, күн ашық болады дейді. Бүгін Алматыда күн ауа райы жылырақ болады екен. Ал елордамыз Астанада -4 градусты күндіз көрсетеді дейді. Ал қазір -5 градусты көрсетіп тұр екен. Ал қар жауады деп күтілуде. Міне астаналықтарға әлі қыс өз күшінде тұрғанын біз байқап отырмыз. Ал алматылықтар оңтүстікте тұратын біздің жерлестер, бұлар күн жылы екеніне біз қарап байқап отырмыз бүгінгі ауа райы болжамына байланысты. Қымбатты тыңдармандар, енді біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін айтып кеттік өмірдің мәні деп отырмыз. Бүгінгі бағдарламамыз осылай бастап кеттік. Естеріңізге сала кетейік. Өмір деген не? Осының төңірегінде оның мәні қалай? Осының айналасында сөйлесетін боламыз. Өмір ол үлкен жол. Өмір адамға бірақ рет берілген үлкен сый екен. Өмірдің мәні адалдық, адамдықта. Өмір арнасы кең өзен, ол өзеннен өз арнамызды тауып ағу біздің басты мақсатымыз. Ал өз мақсатымызға жету оңай емес, ол үшін қандай да бір қиындықтарға, кедергілерге кездесуіміз мүмкін. Енді біреулерге қиындық кездеспеуі де мүмкін. Сонда кездерде біреулерге қызғаншақтық, көре алмаушылық танытпай, өз мақсатымыз үшін күресе білуіміз керек. Өміріміздің күшті жақтарымызды көрсетіп, әлсіздік шарамыздық танытпауымыз керек. Біз өз өміріміз үшін өмір сүруге тиіспіз. Біреуге ренжіп, неге оп оңай өле салуымыз керек? Баха құрылып жоқпыз ба? Баха да өз өмір үшін күресіп, ақыры жеңіске жетеді деп жатады. Е, адам өзін өзі тәрбиелеп, алдына мақсат қоя білу керек. Сол мақсатқа жету үшін адами құндылықтарды бағалай отырып, өз өмірім өзіме қонды деген қағиданы басты назарда ұстауымыз керек. Біз өмірде өзімізге мақсат қоя білеміз бе? Өмір арпалыс, күрес. Бұл табиғат заңдылықтары. Өмір көпір от үстіне салынған. Діңгектері сәндім отқа малынған. Қорқу білме аяқтарын таймасын, ойна ботпен шарпу көрме жалыннан. Бірақ рет берілетін баға жетпес қымбат сыйды бізге сыйлаған кім? Әрине, бізге осындай баға жетпес сый сыйлаған ең қымбат адамдарымыз ол біздің ата-аналарымыз. Әрине, әуелі Алла жаратқан ие, одан кейін біздің ата-аналарымыз. Сондықтан оларды ренжітпеуіміз керек. Қалық ауызында мынадай әңгіме бар емес пе? Анаңды үш рет мекеге арқалап апарсаң да борышыңды өте алмайсың деп. Себебі біріншіден ол бізге өмір сыйлады, бізге жарық дүние көрсетті, бізді өсірді, біздің ыстығымызға күйді, суығымызға тоңды. Түн ұйқысын төрт бөліп бізді аялады, тәрбиелеп өсірді. Егер бізге анамыз осындай баға жетпес сый сыйласа, бізде оған сыйлықты өмір сүруге тиіспіз. Біреуге ренжіп, біреуді кінәлап, мін тағу дұрыс емес. Өмірдегі қайғыны, қиындықты, сәтсіздікті көтере білу жаңа жақсы ойлар керек. Міне, қымбатты радио тыңдарман, сіздердің назарларыңызға бүгінгі күннің тақырыбының беташары ретінде өмір жайлы бірер әңгіме айтып кеттік. Енді ары қарай сіздердің ой пікірлеріңізді де естігіміз келеді, білгіміз келеді. Егер хабарласам десеңіздер, біздің тікелей эфирдағы студияға хабарласыңыздар. Ол үшін тек қана ұялы телефондарыңызды алып, бізге қоңырау шалыңыздар 877-724 нөміріне. Сонда жалпы өмірімізге деген, өмірге деген көзқарасыңыз туралы ой пікіріңізді бөлісіңіз. Енді қазір жақсы бір осы өмір өзен әнін бірге тамашалайық. Заман тобы.
Алқын
Жалғастырамыз, қайырлы таң, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Иә, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, өмір теңіз, жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз деген екен Рудаки. Иә, ғажайып өмір. Бүгін өмір туралы сөз етіп отырмыз, қымбатты тыңдармандар, өмірдің мәні туралы. Қосылам десеңіздер, мархабат, біздің телефон нөмірімізге қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар 877-720-430. Сұлулық пен үйлесімділікті талап ететін тәтті өмір, адам мен адамгершілікті қалайтын тамаша өмір. Өмір шынымен де тәтті, ғажап, тамаша. Алайда осы сұлулықты, ғажап өмірдің қадірін түсінбейтіндер көп қой. Қайталанып келмейтін. Жаратқанның берген сыйын адамгершілік, имандылық пен неге өткізбеске? Ғажап өмірді адамдардың неге жақсы көрмейтініне кейде ойланып таң қаламыз. Иә, өмір, өмір, өмір шіркін. Иә, жаратқан ие адамға өмірді тек бір рет қана береді. Сол арқылы адамның бұл өмірдегі жасаған жақсылығына, адамгершілігіне, кішіпейілділігіне өзі алданса да, ешқашан өзге адамды алдамай, адал болса ғана өмірде шынайы бақытқа жеткізеді. Кейбіреу өмір өз қолыңда, өзің қалай құрасаң, солай болады дейді. Бәлкім солай да шығар. Ал мен олай деп ойламаймын, себебі өмірді қалай құрсаң да, жаратқанның бергенін ешқашан өзгерте алмайсың. Мейлі қолыңдағы бар нәрсені салсаң да, Алланың бұйыртқанынан басқа еш нәрсе болмайды. Мен үшін бұл өмір тек қана сынақ. Өмірде басыңа қандай қиыншылық түссе де, соған төтеп беріп, шыдамды болып, сабырлы болып, сол қиын кезеңнен шыға білсең, бұл біздің үлкен жеңісіміз. Айналадағы адамдарға қараңызшы, бәрінің өзі өмірі, тірлігі бар. Біреуі қиналады, біреуі қуанады, біреуі дүниеге келіп жатса, енді біреуі қабірде жатады. Кейде адамдар осының бәрін байқамай, мен шаршадым, өмір сүргім келмейді деп жатады. Кей кездерде өздеріне қол жұмсап та жататындар бар. Онда бұл өмірден өткенде жаны тыныш болады ма? Адам өмірі жеңіс пен жеңілістен, сәттілік пен сәтсіздіктен, қайғы мен қуаныштан құралады. Міне өмірдің өзі біле білсек, сонысымен қымбат. Өмірде бәрі де өткінші. Өмір сенің мүмкіндігің, оны пайдалана біл. Өмір сенің сұлулығың, сүйсіне біл. Өмір арман, жүзеге асыр. Өмір парыз, орындай біл. Өмір ойын, ойынай біл. Өмір байлық, оны бағалай біл. Өмір махаббат, оның ләззат ала біл. Өмір құпия, оның сырын аш. Өмір қайғы, көтере біл. Өмір күрес, жеңе біл. Өмір бақыт, баянды ете біл. Әрине өмір жолы даңғыл емес, өрі де ылдиы да жетерлік. Өмір сыннан сүрінбей өту әр адамзаттың басты парызы. Әрбір адам аңсаған арманына жету үшін өмір бойы күреседі, талпынады, талпынады. Өмірдің бір кірпіші боп қалануға бар ынта жігерін салады. Біз де сондай жастың біріміз. Аңсаған арманымызға жетуіміз керек. Қатарымыздан қалмай өмір шыңына көтерілу біздің басты мақсатымыз. Еліміздің жарқын болашағы біздің қолымызда. Осыны ұмытпаңыздар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бұл материалды дайындаған Сымбат Айдархан деген азамат екен. Я, өте керемет айтылған сөздер. Қымбатты тыңдарман, сіздерге ой қозғаған болса, бүгінгі айтып жатқан, бастаған бағдарламамыз, өз ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, айта отырыңыздар, қоңырау шалыңыздар, біздің арнамызда бірге болыңыздар. Өйткені біздің отбасылық Назар FM радио толқынының мақсаты осы адамдарға бір үміт отын жағу. Иә, өмірде қиыншылықта, қандай жағдайда болмасын, өмірге келіп кететін жағы айттық қой жаңа ғана, осы сынақтар. Иә, біреуге сынақ келіп жатады, қиыншылықтар келіп жатады, біреуге қуаныш келіп жатады, иә, сәттіліктер келіп жатады. Оның бәрі өтпелі нәрсе. Сондықтан да қазақта сөз бар ғой, өмір деген ол көзді ашып жұмғанша өтіп кететін бу сияқты дейді. Бу қазір ғана көтерілді, қазір ғана жоқ, тура сол сияқты адамның өмірі де тез өтетін жағдайы бар. Сондықтан, қымбаттарман, бүгінгі тақырымыз ой қозғаған болса, хабарласыңыздар, ат салсыңыздар, белсенді болыңыздар. Қазір тағы бір жақсы әнге кезек беріп алайын. Арғара жалғастырамыз, қымбаттыратын армандар, я, қазір ғана осындай бір көтеріңкі көңіл, көңілімізді көтеретін бір керемет ән, бұл Айхай өмір әні болатын, я, бұны орындаға Нұрлан Әлімжан әнші. Я, сонда керемет, көңілімізді көтер жіберді деп, сенем сіздерге де. Енді арғара жалғастыратын болса, бүгінгі кезектегі айдарымызға кезек берейік. Бұл жағымды жаңалықтар айдары, қымбаттыратын армандар, құлақ салыңыздар, зейін. Я, бүгінгі бағдарламада, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен, таныс болып отырыңыздар. Алматыда 400 бөдене мен 20 көгершін асырап отырған бала құс асыраудың сырын айтып берді. Я, Ерке Бұланның біздің ауылға көшіп келгеніне көп уақыт болған жоқ. Қашан көрсең үй шаруасына көмектесіп жүреді. Достарымен қыдырып бос жүргенін көрмейсің. Өткенде жұмыстан келе жатып Ерке Бұланды көрдім. Қолында аппақ екі көгершіні бар. Ақ көгершін, ақ көгершін деп әндетіп келеді екен. Мені байқайтын емес. Сәлем, Еркебұлан, көгершінің де, әнің де әдемі екен деп ем, ұялып қалды. Екеуміз үйге жеткенше әңгімелесіп бардық. Оның 20 көгершіні, 400-ге жуық бөденесі бар екенін сол кезде білдім. Шығыс Қазақстан облысының Ұржар ауданына қарасты Маханш ауылында дүниеге келдім. Алматыға 2014 жылы отбасымызбен көшіп келдік. Күзде ағам бір жұп көгершін алып келді. Қызығушылық содан басталды. Менің құстарға қамқор болғаныма риза болды ма, қыста ағам тағы бір жұп көгершін әкелді. Көктемде балапанда көбейе түсті. Бірін сыйға беріп, енді бірін сатып жібердім. Тауық сияқты жем талғамайды, кез келген дәнді жей береді. Күн жылы кезде далаға шығарамын. Олар жұп болып өмір сүреді, бір-бірін еш уақытта ауыстырмайды. Егер аналығы өлсе, аталық көгершін басы ауған жаққа ұшып, жұбын іздеп кетеді. Ол да ұзамай ауырып, жоқ болады. Екі жұмыртқа басып, онысы екі аптада жарып шығады. Аталық көгершін ерте жарыққа шығады, әрі ірілеу келеді. Аналық көгершін сәл кештеу, нәзік болады. Ұяны адамның қолы жетпейтін, өте биік жерге салады. Мысалы, шатырдың төбесі, ұя салатын жердің аталық көгершін таңдайды. Тұмсықтарына сиғанша шөп, таяқ, қамыс тістеп ұяға тасиды. Бір жерден екінші жерге ұя салмайды. Күн жылы болса, бәрі топтасып, айналып ұшып жүреді. Жұмыртқасын еш уақытта қараусыз қалдырмайды екен. Азық жинауға, бой жазуға да кезек-кезек ұшады дейді. Біреуі азық жинауға кетсе, екінші жұмыртқаны басып отырады. Балапандарына жем бергендері де қызық. Алдымен өздері жеп, шайнап береді. Балапандарына жем жеуді де өздері үйретеді. Қашан ұшып келген, кеткенше бірге жүреді. Дайын болғанда ұядан итеріп жібереді. Балапан жұмыртқада жайлы жатпаста дұрыс дамымайды, дейді Еркебұлан. Ол көгершін туралы көп оқығанын айтады. Спандияр Көбеевтің көгершін мен құмырсқа әңгімесін інісіне жиі оқып береді екен. Ал інісі Руслан сыныптастарына ағасының құмырсқаға көмек берген көгершінді өсіретінін айтып жиі мақтанатын көрінеді. Егер де көгершіндер әртүрлі болады, менікі павлин асыл тұқымға жатады. Адамдар сән әдемілік үшін астырайды. Құйрығы жайылып, әдемі көрінеді. Сол үшін павлин деп атаған екен. Сорпасы суық тиіп, ауырған адамға пайдалы. Мені алыстан таниды. Ұяға кірсем, қуанып, қанатын қомдап, алдымнан шығады. Ал басқа адам кірсе, дыбыс шығарып ұшып кетеді. Көңіл күйлері жақсы болса, ысқырсам, билеп, жоғарыдан төменге қарай құлдилай ұшып, өздерінше өнер көрсетеді. Кейде жабайы көгершіндер ұшып келеді. Бірақ менің павлинімде көгершіндер олармен дос болмайды, дейді. Міне, қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі жаңалығымыз осындай. Осы Еркебұлан осы іліміз іспетті, сондай құстарды ерекше жақсы көре, ол да бір өмір сүрудің бір кілті. Өткені жаратқанның, жаратылысының бәрі біз үшін қымбат, біз үшін қадірлі болуға тиіс. Шын менде бүгінгі тақырыбымызға сай, бүгінгі жаңалығымыз осы, көріп отырсыздар, ол өмірдің мәнін осы жерден көріп, таңдап, қызығып, сосын нәрсеге көп көңіл бөліп отырған жағдайы бар екен. Біз жарайсын, еркі болан дегіміз келеді. Ары қарай ісің алға жылжи берсін, алға баса берсін. Одан біз рахмет айтамыз. Енді арға жалғастыратын болсақ бағдарламамызды, бір әңге кезек беріп алайық, қымбаттырмын. Одан кейін міндетті де қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қазақ салып, сағындырып, жүргейсін құрдастарым, достарым. Бас қосайық бүгінде, әнші қайық билейі, әнші қайық билейі.
Жалғастыратын болсақ бағдарламамызды, қымбатырат нұрмандар, ақырымызға қайта ораламыз. Я, өмірдің мәні туралы біз айтқан болатымыз, я, арқырай біне келіп жатқан кейбір пікірлерге құлақ сала кетейік. Я, әртүрлі қызықты пікірлер бар екен, осыларды сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Өмірдің мәні қарапайым адам бола білуде дейді. Әрбір сәттен ләззат алуда, талпылыс жасауда, әрбір нәрсенің байыбына жетіп қастерлеуде. Бұл негізде мынадай деп қадап, пішіп, кесіп, қатап, қатып қалатын нәрсе емес. Әр адам үшін әртүрлі. Кейде өзімді түкке тұрғысы жаны бар тіршілік иесі секілді сезінемін. Қарадай көңіл күйім құлазып, басым ауған жаққа кетіп қалғым келеді. Бос ергіту үшін көшеге шығам. Мүгедектер арбасына таңылған жандарды өмір басқа салғандықтан жол шетінде қайыр сұрап отырған әйелдер мен бала шағаларды ішкілікке салып кетіп, отбасынан кетіп көшеге беттері көнектей боп көгеріп жүрген кей жандарды көргенде мен жаратқанға жалбарынып асылық пендешілік ойларым үшін шын жүректен кешірім тілеймін. Я, менікі ессіздік, тіпті еркелік екенде түсініп ұяламын. Менен мың есе жағдайы төмен, мұқтаждық көріп жатқан жандар бар. Өкіншісі анда-санда қалтамдағы 5-10 тиынмен көмектескенім болмаса, оны бұлдап тұрғаным жоқ. Я, қоғамды жақсарту үшін ел мен жұртқа пайдалы заттар істегенім қайда. Мен еңсемді түсіретіндей қиямет қайым жоқ. 12 мүшем, Құдайға шүкір, аман сау дейді. Өмірден баз кешкенім орынсыз, күресу, тек қана күресу деп алдымда тұрады дейді. Иә, өте керемет айтылған пікір екен. Ары қарай оқитын болсақ, ұрпағыңды осы өмірге аман сау алып жеткізіп, содан кейін осы өмірмен мәңгі бақи қоштасу, бұл тірі ағзалардың ең басты принципі деген екен. Немесе бұл сұраққа әр адам өз үшін өзі жауап беру керек, өзі шешу керек деген екен бір пікірде. Одан кейін айтады, өмірдің өзі жол, өмірдің мәні өмір сүре білу, сол өмірде жаратқанның бізге деген махаббатын сезіне білу. Жаратқан ие бізге жүрек берді, ол бізді бағыттайды, ол бағыт біздің амал істерімізге байланысты болмақ деген екен. Өмір мәні өз ол жүректің тазалығы, анамыздың бізге деген сүйіспеншілігі, басқаларға көмектесіп тек істеріміздің бәрі игі істерден құралуы дейді. Ең бастысы жаратқанды сезіне білу, оның бізге берген бар нәрсесін сенің осы өмірдегі бақытың екенін сезіне білу дейді.
Я Алла Тағала бізге қолымызды келмейтін нәрсе жоқ деді. Жаратқанның осындай мейірімі керемет қой. Сол үшін қуат, күш қуат бермей ме жанға деген екен. Керемет қой бұл өмір. Мен басқаға көмектесем, содан ләззат алам деді. Басқаға мейіріммен қарай алсам, соған шаттанам, оны сезіну бақытын бақыт емес пе деген екен. Ой, қандай керемет сөздер, қандай керемет ой пікірлер. Тағы да мына бір қысқа біреуін оқи кетейін. Орынды сұрақ екен дейді. Әрине, өмірдің мәні дегенде әркім әртүрлі пікір білдіреді. Өмірдің сынағы әркімге әртүрлі дейді. Зағип жандарға өмірді көзімен көру өмірдің мәні болса, мүгедектерге жүру тағы сол сияқты. 12 мүшесі сау болса, ол да сенің өміріңнің мәні, өмірдің мәнін, өмірде бақытты, ізгілікті, жақсылықты, адалдықты жаратқанның қақ жолынан іздеген дұрыс шығар сірә деген екен. Міне, қандай керемет пікірлер. Яқын батырлар тыңдарман, сіздерде ой пікірлеріңіз болса, хабарласа отырыңыздар, ой пікірлерін жаза отырыңыздар. Керемет осы пікірлерге өте жақсы айтылған, жақсы айтылған екен. Енді ары қарай бір әрмен жалға болайық, одан кейін қайта қауышамыз. Міндетті түрде қымбаттар тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңдар, алыстамаңыздар. Я Бекш Құдайбергеннің өмір әнін бірге тамашалайық.
Кел, кел жаным, кел жаным, кербез қарамай. Кел, кел жаным, кел жаным, кербез қарамай. Көңілімді бер жаным, менмен қарамай. Бір болайық арманай, мәңгі қалқамай. Өмір өтіп барадай, бізге қарамай. Өмір өтіп барадай, бізге қарамай. Жүрек от боп жанадай, сізге қарамай. Бір болайық арманай, мәңгі қалқамай.
Ары қарай жалғайтын болсақ, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды қазір кезекті бір келесі кезекті айдарымызға берейік. Бұл пайдалы кеңестер айдары. Пайдалы кеңестер айдары да бүгінгі біздің өмірімізге байланысты болып тұр. Қымбатты тыңдармандар, құлақ асыңыздар, зейін қойып тыңдап алыңыздар. Өмір қағидалары сіз бен біз ұмытпауға тиіс өмірдің бір раз қағидалары туралы естеріңізге сала кетейік. Бұл бір өмірлеріңізге бір пайдасы тиіп қалар деген үмітім бар, сенімім бар. Сондықтан да осы қағидаларды, осы ережелерді дұрыс ұғынып алыңыздар, түсініп алыңыздар. Ұнады ма, айт. Ұнамады ма, оны да айт дейді. Біреуді сағындың ба, онда қоңырау шал. Түсінбедің бе, сұра. Кездескің келе ме, шақыр. Бір нәрсе қалайсың ба, өтініш жасайы. Түсінгің келе ме, онда түсіндір. Бақытты болғың келе ме, бола сал. Ешқашан егеске барудың қажеті жоқ. Егер кінәлі болсаң, өзіңді ақтаудың жолын іздей бермей, соларада айтып сал. Ақмақтар мен айтсам деп әуре болма. Өмірде ең маңыздысы махаббат, ал қалғандарының бәрі бос әурешілік. Адамның қиындықтары тек басында ғана болады. Бізді қоршаған әлем зұлым да, мейірімді де емес. Оған сенің барыңда, жоғыңда бәрібір. Әрбір жаңалықтан ләззат алуға тырыс. Есіңде болсын, сен өмірге тек бір рет келесің. Мазасыз болма. Теледидарды көріп көп қарай берме, ол бәрібір шынайы өмірдегідей болмайды. Есіңде болсын, сен ешкімге де, ешнәрсеге де міндетті емессің. Есіңде болсын, сен үшін ешкім де, ешнәрсе үшін міндетті емес. Өте керемет жазылған. Саясатпен айналыспа, саясат адамдарының ашуын шақырады. Ақшаңды жан қалауыңдан аяма. Өмірде тек өзің ес сен. Сөздерге сенбе, сезінгеніңе сен дейді. Әйелдерге, сәбилерге қарағандай қарау керек. Ол үшін шыдам мен кішкене мейірім керек дейді. Есіңде болсын, әр адамның өз шындығы бар, және ол сенікі мен сәйкес келе бермейді әрқашан. Егер сенің көңіл күйің болмаса, өмірдің өткінші екенін ойла. Сол кезде бәрі қалпына келеді. Бүгін өмір сүр. Себебі кешегі күннің келмеске кетті. Ал ертеңгі күніңнің болар болмасы беймәлім. Өмірде қиын ештеңе жоқ. Қиындықты адамдар қолдан жасап алды. Бүгінгі күннің сенің өміріңдегі ең жақсы екенін ұмытпа. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл материалды дайындаған Нұржігіт Айдархан азам деген азамат екен. Массагет.кз сайтынан алынған материал. Өте орынды, өте қызық жазылған екен. Жалпы маған ұнады. Сіздерге қалай, қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар. Қайсы қағидамен келісесіз, қайсы қағидамен келіспейсіз, осы ойыңызды білдіруіңізге болады. Егер қазір мен айтқан осы сөздерді естеріңізде сақтаған болсаңыз, бөлісе отырыңыздар. Өткені өте өмір туралы, өте дұрыс та, және жақсы да жазылған екен, айтылған сөздер екен. Шынымен бұның бәрін өмірде қолданатын болсақ, бізден басқа бақытты жан болмас еді. Қымбатты тыңдармандар, сондай керемет жазылған екеніне кәміл сенеміз. Өмір жайлы сіздерге бірер өлең оқып бере кетейін, содан кейін ары қарай пірәмен жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, тыңдаңыздар. Қазақтың біртуар перзенті Мұқағали Мақатаев атамыздың мына бір өлең оқи кетейін. Өмір жайлы атты өлеңі. Өмір жайлы сұрай берме сен менен, өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, қан майданнан жалғыз ұлы келмеген. Жесір келін бір нәресте көрмеген, жетім шалды бала орнына тербеген. Өмір жайлы не түсінем мен деген, өмір жайлы сұрай берме сен менен. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, өмір не кегі кеткен өлмеген. Жалған айт тартып, тағылғанда көлденең ақиқаттың аппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді, нені көрді, нені сезді, не білді, неге ақылды ақмақтан жеңілді, біреу жылап, біреу неге көңілді, өмір туралы не айтар? Не айтамыз қымбатты ағайын дейді. Міне осы кішкене болса да өмір жайлы өлеңінен үзінді оқу кеттім сіздерге. Мұқағали Мақатаев атамыздың осындай бір өмір жайлы айтқан өз пікірі екен. Енді ары қарай бағдарламамызды бір әмен жалғап алайық. Одан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Белсенді болыңыздар. Әлішер Каримов бақтың өз қолындарымен бірге болды. Қымбатты тыңдарман, сіздердің тамашалаған осы бір әсем әндеріңіз. Я, ары қарай кейбір пікірлерге кезек бере кетсем. Бір жазушы айтып дейді де, есімдер жоқ, менің бала кезімде әкем ұйықтар алдында жаныма келіп, балам, сен қазір ұйықтап, ертең оян байтын болсаң, осы өмірде жасаған нәрселерің үшін разы болып кете аласың ба? Егер разы болмасаң, өз өміріңді өзгертуге, өзгертулер жаса деп айтты дейді. Мені пікірімше өмірдің мәні өмірден өтер алдында осы өмірде жасаған тірліктерің үшін өкінбей разы болып осы өмірден өту дейді. Өте керемет пікір екен. Я, тағы да біреуіне көз жүгірте кетейін. Өмірдің мәні осы өмірдің өзі ғой. Өміріңдегі қиын кезең бәрін ұмыттыратын бақытты күндер. Қалаған нәрселеріміздің 70% орындалуда. Анамыз қасымызда, я, әкемізде дос болып дұшпанда бар. Осының өзі өмірдің мәні тармақтары емес пе? Жүрегіміздегі иман, жанымызда ыстық сезім, махаббат, бауырымызға басар бауыр, туысқандарымыз бар. Осының бәрі адамға жігер беріп, ынталандырады ғой дейді. Жаратқан ие бізге жұмақтың мәнін осы өмірде көріп, кейінгі өмірде содан ләззат алсын дегендей. Бәрінен де осы өмірде мені қуантар Алланың бізге деген махаббаты, мейірімі, аналарының сүйіспеншілігі. Көп жақсы игі істермен жүрегіңді тазартып, әлпештеп жүрегің өзі бақыт қой. Бақыт не дегенде де адамдар көп ойланып қалады. Ұзақ түйіктің бәрі бақыт, оны түсіне алғандарға. Ренжімеңіздер, өтінем, асығып жазып отырмын дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай пікірлер үшін, я, өте керемет пікірлер екен. Шын мәнінде жаңағы бірінші пікірдегі айтып кеткен әкесінің баласына деген сөзі өте жүрегімді ерекше елжіретті. Шын мәнінде де ұйықтайын деп жатқан балаға осындай сөздерді айтып, балаға бір күшігер қуат беріп қойған, жігер беріп қойғанның несі жаман, я, өте керемет айтылған екен, өте жақсы жазылған екен. Аха. Я, өмірдің мәні мейірімділік, адамгершілік деп білемін дейді. Бала күнімнен әже мейірімділік туралы құлағыма құйып түрлі әңгімелер айтатын. Мейірімділік адам бойындағы ізгі қасиет. Өзгеге жанашыр болып мейірім таныту мен үшін адамдықтың белгісі іспетті. Себебі мейірім рахым болмаса, адам баласы бір-біріне жау болар еді деген. Әжем қолымда бар нәрсені өзгемен бөлісті үйретті. Бірде әжем екеуміз дүкенге бардық деді. Әжем түрлі тағамдар, тәттілер алып жатты. Бір кезде қолыма екі шоколад ұстатты. Екеуінде бас салған мен қуанып кеттім. Жалма-жан біреуін аша беруге ұмтылғанымда әжем есік жаққа қарай нұсқады. Езекте тұрған адамдардың арт жағында жұпыны киінген әйел мен мен шамалас балас тұр екен. Баласы дүкен сөрелеріндегі тәттілерге телміре қарайды. Сонда апам, шоколадтың біреуін ана балаға бере ғой деді. Әжеме бір сәт қарап тұрдым да балаға қарай беттедім. Жаныма келіп, жей ғой деп дедім сыпай түрде. Ол не айтарын білмеді де, алар алмасын біліп анасына қарады. Мен шоколадты қолына ұстата бердім. Ол рахмет деп абыржып, я, мен жымайып апамның жанына бардым. Әлгі бала шоколадты ашып жеуге кірісті. Осы сәтте ішімде бір жылылық пайда болды. Мейірімділіктің әлемге жылу сыйлайтынын түсіндім дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің осы бүгінгі тақырыбымызға сай айтылған осындай қызықты да тартымды әңгімелер, я, өмірдің мәні туралы ойланбайтын адам жоқ шығар, я, сондықтан да ойланыңыздар, ой пікір ол адамның өмірі, қарасаңыз іс-әрекетінің бәрі, істеген қадамының бәрі бірінші басынан да бастан басталады, бастағы мидан басталады миға. Я, содан дұрыс қадамдарды сол жерден біз қабылдаймыз шын мәнінде. Сондықтан да өмірде әрқашан дұрыс қадам жасаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Я, сіздерге жақсылықтың бәрін тілей отыра өмірлеріңіздің мән мағынасы болсын. Я, қиналсаңыз да, қуансаңыз да, шаттансаңыз да, қай жерде жүрсеңіз де, қысымшылық көрсеңіз де, қиыншылық көрсеңіз де, бір жаратқан иеге алғыс айтып өмір сүріңіз. Я, шын мәнінде осының бәрі сіздерге өмір сүруге құлшыныс, ұмтылыс беретініне кәміл сенемін. Енді мен, қымбатырат нұрман, сіздермен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемді оған мен Нұрлан Қанат. Біз осы бүгінгі бізге бөлінген бір сағат осымен аяқталды, өз мәресіне жетті. Келесі жұма күні таң сәріде бағдарламада кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар дегім келеді.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғанымда, арылып ауыр мұңнан, бір сәтке алдануға, қасыңда бір болады. Жаяу қалсаң аямас үнген атым көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсең бір көретін бір досым керек екен жалғыздық батқаныңда Атпай бірақ таңында Көңілім тұманданып Құласып жатқаныңда Қасыңда бір болатын Жасысаң сұңғаладын Шапанды жаяу қалсаң Керек екен Көңілге нұр беретін Өмірге бір келетін Не көрсе бір көретін Бір досым керек екен Шаттығың кернеген